u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa, Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Veliki prasak je eksplodirao. Nauka i problemi smrti. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Dokaz stvaranja. Serijal predavanja o naučnom potvrđivanju Biblije. Predavač Miroljub Petrović, direktor Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
Poštovani slušalci, sve vas pozdravljam u još jednoj emisiji koju govorimo o povezivanju nauke i religije. I ono što možemo da vidimo jeste da naučne činjenice koje podupiru biblijski koncept, koncept da postoji jedan Bog koji se otkrio čovjeku na poseban način, znači ono što možemo da vidimo, dakle, je da ove naučne činjenice imaju svoje teološke implikacije. I nedavno je na Pravnom fakultetu u Beogradu održano predavanje koje nosilo naslov 10 Božjih zapovesti, znak pitanja. Dakle, da li su 10 Božjih zapovesti danas aktualne, da li je moral o kome je govoreno pre 3.500 godina u vreme Mojsija, da li je to danas aktualno ili nije, pošto mnogi sporavaju i govore da je pitanje morala pitanje društvenog dogovora, ono što izglasamo to je moralno, to je savremeni trend. I na Pravnom fakultetu je održano predavanje. To predavanje je držao beogradski rabin Isak Asijel. Znamo da je hrišćanstvo izniklo iz judaizma i mislim da je ovo predavanje vrlo interesantno, da ga čujemo i da vidimo kako jedan čovjek koji zastupa judaizam, koji citira Bibliju na originalnom jeziku, kako on gleda na ovu problematiku. Mislim da je poruka vrlo korisna za nas i za ono čime, ono o čemu govorimo u ovom serijalu. Pa poslušajmo ovo predavanje koje je, dakle, nedavno održano na Pravnom fakultetu u Beogradu.
Hvala na pozivu što sam večeras ovdje sa vama. Dakle, ja ću govoriti o judaizmu. Pošto je ovo pravni fakultet, judaizam je donekli pravni sistem. To zapravo u dobroj meri je judaizam pravni sistem. Ima tu dosta jaku pravnu logiku, kako se donosi neki propis, kako ima presedan nekom propisu itd. Međutim, ja nisam učio pravo, pa ne baratam pravnom terminologijom. Ja sam se bavio muzikom i antropologijom, pa su mi bliži, recimo, ne znam, Ploveri, Strozi itd. Kad hoću da pravim paralele između dve civilizacije. U svakom slučaju, većina stvari koja budem govorio bit će zasnovana isključivo na rabinskoj tradiciji. Dakle, na onome što se zove tumačenje teksta. Vidite, u jevrejskoj tradiciji Bog se pojavljuje kao pisac. Vi imate mnoge druge tradicije, kao to su recimo Upanišade, i imate uvek jedan zlatan vek usmenog prenošenja tradicije, a zapisivanje se smatra pad. Znači, ono druga kada zapišete, to je već nešto, da kažemo, ohlađena reč. Znači, to nije to više žiža. Kao da je izgubljen jedan živi odnos te žive reči čovjeka i čovjeka, čovjeka i Boga i čovjeka u odnosu samog na sebe. Međutim, u jedaizmu ni manje ni više Bog šta radi? On sam zapisuje one tablice koje je dao Mojsiju. Vi ste postavili ovo dobro pitanje, sad mogu napravimo ali, koliko ima tih Božih zapovesti, to je vrlo zanimljivo šta se ljudi stavljaju Božje zapovesti, ali u principu to ćemo ovdje pogledati. Mislim, dakle, centralno mjesto u judaizmu to je otkrovenje na Sinaju. Dakle, suštinska centralna tačka koja objedinjuje i koja se stalno spominje, to je izlazak iz Egipta. Ali, kako su Jevreji uopće došli do toga? To je vrlo interesantno. Dakle, prvih 11 glava Biblije, oni pričaju o stvaranju sveta i uopšte o, o svemu onome što se događalo nakon potopa, tako dalje. Kada je građena Babilonska kula, Abram imao 48 godina. Abram je vrlo interesantan lik u, u Bibliji, zato što, vidite, svi govore o Mojsiju i čak je napravljen film o Mojsiju, ali Hollywood nikada nije napravio film o Abramu, što je vrlo interesantno, a Abram je zapravo centralna ličnost u Bibliji oko koje nema nikakvog sporenja, jeli, za Jevreje i muslimane, on je njihov i fizički i duhovni praotac, a za Hrišćane on naravno duhovni praotac. Ali kada pogledate lik Abrama, vidite, Abram je čovjek koji je bio spreman da se raspravlja sa Bogom. Znate onu priču sa Sodomom i Gomorom? To je poznato vam, tamo, ok. Kaže ovako u rabinskom komentaru za čuvenog Noaha, Noju. Kaže, Noah je bio pravednik u, u, u svom pokolenju. E sad vrlo je zanimljiv taj odnos prema tekstu. Dakle, rabini uzimaju tekst i to je tekst postaje, dakle, da, da, da govorimo o strategiji čitanja, malo, samo da napravim jednu malu digresu. Dakle, imate tekst, imate strategiju čitanja. Svaka reč u tom tekstu, svako slovo, svaki, ako se recimo negdje neka reč ponavlja ili se ponavlja neka fraza, ako se ponavlja u izmenjenom redoslijedu, sve to na nešto ukazuje. Dakle, to je gledano rečima, recimo kako mi to gledaju antropolozi, kodirani tekst. Dakle, to je knjiga koja šalje jednu određenu poruku. Ako je neko od vas slučajno se bavio antropologijom ili čitao onu drugu knjigu strukturalne antropologije od Claude Lévi-Strausa, gdje on napravio jednu sjajnu analizu mita o Aznivalu, Cimišan indijanaca iz Britanske Kolumbije s početka 20. veka. Poznata možda. U svakom slučaju, ukratko, u tom čitavom mitu koji on na, na četiri nivoa objasnio, radi se o jednoj vrlo jednostavnoj stvari, a to je da zapravo žena može da se uda samo u mjesto odakle je muškarac. I mit o tome govori. Ali dobro, mi se sada ne bavimo strukturalnom antropologijom i mitom o Aznivalu, mi se bavimo Biblijom. Međutim, ako jedan mit govori u jednom društvu, nešto što itekako članovi tog društva razumeju, vrlo dobro razumeju tu poruku, koliko te treba da se mi bavimo onim na čemu naša civilizacija počiva. Ja sad govorim, koristim reč mit, za mene to naravno nisu mitovi, ali pošto postojem akademsku ustanovu i akademski pristup i akademsku distancu u odnosu na vrlo mi je teško govoriti nekad kao rabina, nekad kao antropolog, to ne znam kad, antropolog govori sa distancom, a rabin govori potpuno drugačije, to je za njega sveti tekst, to je nešto što je, što je tvorac dao i u čemu, nešto što vi morate da dekodira. Ali vrlo interesantno kako su rabini, kakav su odnos imali prema tom tekstu. Jedan od mojih profesora, profesor Faul, je napisao jednu knjigu koja je prevedena na srpski jezik, gdje on govori o semiotici i tekstualnosti u rabinskoj literaturi, onako kako su rabini. Dakle, ono čime se bavi savremena lingvistika, kako su se time rabini bavili, kako su oni rešavali te probleme. Jer nije da oni nisu vidjeli neke stvari koje su kontradiktorne, ali nisu svaku kontradiktornost tumačili nekakvim novim slojem. Ljudi koji su došli pa su napisali, jeli, nisu to uzimali kao dokaz krucijalni da bi poništili biblijsku reč, nego su upravo uzimali to da bi odatle izvukli jedan dublji smisao. Dakle, postoji nešto što je nama rečeno, ali ne možemo da dokučimo. Dakle, to je takva vrsta čitanja. Dakle, postoji čitava jedna strategija čitanja. Tako. I sad kažu ovako rabi. Dakle, ovo je bio sve onako by the way. Okay. Sad se vraćamo na glavni. Zašto je čemu da je Noah bio pravednik u svom pokolenju? Šta hoće time da kaže? I sad kažu paralelu. Da je živeo u vreme Abramova, on bi bio kao srebro u odnosu na zlato. Zašto? Šta je rekao Bog Noahu? Rekao mu je sagradi Noahu barku, tako, i sakupi one zone koje ću ti reći, tako dalje, i bit će veliki potop i vi ćete se spasiti. I ljudi su postavljali pitanja, dolazili su, pitali su mnoha, kaže šta to gradiš, tako dalje. Kaže, gradim bar. U to vreme nije padala ni kiša, što se vidi iz biblijskog teksta, klima je bila potpuno drugačija, tako dalje. Da sad ne ulazimo u te geološke, kako je geološki zemlja izgledala, da to postoji jedan stručnjak ovde kod nas, koji bi o tome mogao da vam drži posebno predavanje, ako ga budete pozvali, gospodina Drugo Petrovića. A! Kaže, paše kiša, a Noah sluša tako što mu kaže tvorac i Noah samo je uradio ono što mu je Bog rekao. Nije išao ni korak više. I sad imamo Abrama. Abram je čovjek kome Bog kaže, idi zemlji svoje u zemlji koju ću ti pokazati. I kako kaže tamo u tekstu, dakle prvo idi iz zemlje, idi iz roda svog i idi iz kuće svoje. Postavljaju rabini pitanje zašto je sada redosled sljedeći. Zemlja, grad, kuća. Da nije logično, idi iz kuće, idi iz grada, na kraju logično zemlju. Je to logično? Sad pazite u čemu oni sve vide pitanje i postavljaju pitanje. Dolazi do vrlo interesantnih odgovora. Pošto je Bog rekao Abramu, leko le ha, što u prevodu, to nema u današnjom prevodu, ali to je vrlo bitno. Leko le ha, što kaže, idi ka sebi. Od prilike možete da imate psihološko čitanje tog malog stiha, na sljedeći način, nemoj biti incestuozno vezan za svoju porodicu, za svoju zemlju i za svoje tlo. Idi u zemlju koju će ti pokazati, dakle, u ime potpuno nekog nepoznatog Boga, o tome ćemo uskoro govoriti, samo da završimo ovo vezano za Lech Lecha, idi ka sebi, to je ostvari sebe, što bi rekla stavljena psihologija o procesu individuacije, dakle, kako vi možete da postanete individuo. Onog trenutka kada vi rastete pored roditelja, ali dolazi period kada vi morate jednostavno da tu pupčanu vrcu na neki način ne da presedite, nego da preobrazite. Ovi ćete vi ostati dete u odnosu na svog roditelja, ali on neće biti neko ko će se prema vama odnositi kad imate 25 ili 30 godina kao neko ili kao kada ste imali 13 ili 14 ili 15 godina. To je značenje Lech Lecha. I ne samo to, nego nemoj da se vezuješ na taj incestuozni način za tlo i krv. Imate ideologiju 20. veku koja je sva bila vezana za tlo i krv. Blutnog Boga. I vidjeli smo šta je ta ideologija uradila. A pazite, ove komentare imate već u 20. veku ovako čitanje teksta. Šta radi Abram? Abram se raspravlja sa tvorcem. Kad? Oko Sodoma i Gomore. On kaže, da ćeš uništiti ako ima 50 pravednika, da ćeš uništiti ako ima 45 i tako dalje, ide sve do 10. Znate tu priču? Sa Sodomom i Gomorom. Ako znate, ide u tako ovih pravednika. E sad, stavljaju da mi je pitanje zašto nije išao dalje ovo? Zašto uopšte 10? Dakle, u Bibliji 10 je znak nekakve zajednice. E sad, zašto? Ko je bio u Sodomu? Lot. Ko je Lot? Abramov rođak. Abram se zalaže za princip, ne zalaže se za rođaka. Ako ima manje od 10, oni mogu da se evakuišu svaki pojedinačno što se i desilo. Međutim, šta je Abram zapravo tražio sa ovim? Očigledno nije bilo niti 10 ljudi. Dakle, to društvo je toliko bilo pokvareno, da Bog nije mogao da da ni milost na veresiju, jer dao milost na veresiju, ovo jedan, njih 10 bi možda bili jezgro zdravog društva, pa bi onda preobratili druge, pa bi ti 10 sutra bilo 15, 20, 50 i tako dalje. Ali nije bilo apsolutno ni jednog. Međutim, vrlo interesantna ta tradicija raspravljanja sa Bogom u jevrejskoj tradiciji. Tu će osobinu slediti njegov pravnuk, Jakov. Evo vam stih kaže, onda je Jakov čuo Božje reči, evo ja sam sa tobom i čuvat ću te kuda god pođeš i dovešu te natrag u ovu zemlju, jer te neće ostaviti dok god mi učinim što ti rekao. Znači, i evo ja sam sa tobom, čuvat ću te kuda god pođeš i dovešu te natrag u ovu zemlju i neću te ostaviti. Pa ste sad. Šta kaže Jakov na to? Ako Bog bude sa mnom, ako me bude štitio na putu kojim idem i dao mi gleba da se najdem i kaljem da se oblačim i da se, i ako se neometano vratim u dom oca svoga, onda će Gospod biti moj Bog. I komentatori su se sporili po ovoga. Kako je moguće da se njemu javlja, a tvorac od vseline koji u svakoj sekundi zna šta će dobiti sa svakim atomom. Svestan je toga. To je inače koncept Boga u judaizmu. Bog se u judaizmu naziva Hamakom. Zašto Hamakom? Zato šta uopšte znači ta reč na hebrejsku? Znači mesto. Šta hoće da kaže da je to Božje ime mesto? Zato što je mesto, Bog je mesto sveta, ali svet nije mesto Boga. Zašto? Šta iz ovoga učimo? Učimo da svet, jeli, ne može da sadrži celokupnog tvorca. Ali da on sad jeste sadržan u njegu. Znači ne postoji ništa što je prazno od njega. Jeli? A sad ne govorimo o svim tim konceptima, nego samo ovako malo ubacujemo tek da jeli, počnemo posle da povezujemo jednu po jednu ideju i da bismo dobili jednu sliku. I sada, uopšte mi postavljamo pitanje vrlo često, jeli, ako postoji tvorac, prvo taj tvorac, po samoj svojoj definiciji, on mora da bude neko nadbiće, jer mora da bude na višem nivou postojanja od nas, inače nas ne bi stvorio. Pa onaj koji je napravio krčak, on je na višem nivou postojanja od krčaka, tako? To sasvim logično. Jer, inače, bi krčak pravio krčaka ovoga koji pravi krčak majstora, jer, a ne obrnuto. Mislim, da se ovako malo šalim. Ali, šta bi to značilo? Budući da je na višem planu postojanja u odnosu na sva njegova stvorenja, normalno da tako biće mora da bude jednostavno nad biće. Znači, tako biće koje sve stvorilo, sada mi špekulišemo, jel, idemo dalje nekom nekakvom našom logikom, jeli? Znači, on je onda stvoritelj celokupne materije. A u principu relativnosti učimo da su prostor i vreme atributi materije. Znači, da je on stvoritelj prostora i vremena, jel tako? Ako prostor, znači prostor i vreme ne mogu da sadrže Boga. Jer, to je ovo čemu sad govorim, idemo još korak dalje. Ako Bog ne postoji u prostoru, onda on ne može da posjeduje ni telo, jel tako? I s toga ne može da postoji ni lik, niti obličje, budući da sve ove pojave zadiru osobine prostora. Ok? Sad je malo abstraktno, vratit ćemo se na sidru. Ok. Znači, ako Bog postoji van domena vremena, starost, početak i kraj su pojave smeštene u vremenu, je tako? Stoga se nijedna od ovih pojava ne može primeniti na tvorca, a svaka promjena se događa u vremenu i stoga ako Bog postoji van vremena, on mora biti uvek nepromenjiv. O tome bi Biblija govori, ja sam Gospod, ne menjam se, ako ne podleže promjeni, znači da se ne predomišlja. Dakle, ovo je dajte kurs o konceptu Boga u judaizmu. Znači imamo Bog tvorac sveta, neograničena moć, savršen, svemoguć, on je jedan, što i judaizam stalno govori, jeli, za razliku, i to mi smo govorimo, za razliku od okoline u kojoj se nalazi Avram. Ako je on sam neograničen, beskrajan, onda su tako njegovo razumijevanje i mudrost. On bukvalno zna sve, imate u stiku, u psalima da kaže da njegovom razumu nema broja. Mi obično prevodimo kod Aničića da nema mere, beskreno. Ali kad sam ja vidio da tu u hebrejskom piše da nema broja, sam mislio šta znači nema broja? Pa normalno za nas sve galaksije, sve za nas broj, to je milijarde ljudi, milijarde galaksije, svega. Kako može jedno tako biće da bude svesno svega toga? I onda mi je pao nevjerovatan jedna paralela vezana za muziku. Jel, ne? Ako se neko bavio muzikom i video nekad kako izgleda partitura, i recimo ako je vidio neku od Malerovih simfonija, recimo simfonija 1000 i tako dalje, pa to ima na milione nota. Međutim, ono trenutka kada orkestar svira, filharmonija cela plus hor i još razni dodatki tom orkestru ogromnom, dirigent, recimo kompozitor, on u svakom trenutku zna, aha, čuje, čekaj, tamo oni fagoti, nije ti bio, nisi dobro naštira, nije to ta nota koju sam ja, u celom tom sazvuču raznih zvukova, on jednostavno čuje sve. Naravno, jer je on to sve sam stvorio. Ako to može jedan kompozitor da čuje, jer, apsolutno je, on se misli šta tek nad biće, svesno, apsolutno svega, zato što je sve prožeto njime. Sad da odemo dalje. Na koji način on prima toliko informacija? Jer, zašto? Zato što judaizam smatra da Božje prisustvo apsolutno prožima sve, zato što je sve tik uz njega, I s druge strane, poznato mu je budućnost, prošlost i sadašnjost, zato što je on, kao što smo rekli, van vremena. Dakle, to su osnovni koncepti u judaizmu o Bogu, a je, na kraju postavimo pitanje zašto ne možemo vidjeti Boga. Budući da Bog ispunjava svoje postanje, ne postoji mjesto na kojem njega nema. Samim tim ne postoji nikakav ugao, kontrastni ugao, da bismo mi mogli njega uopšte da vidimo, na kraju krajeva. Znači, to je analog naše nemoći da vidimo vazduh koji je oko nas, ali smo ga svjesni zato što dišemo i kada duva vetar i tako dalje. Uopće, na hebrejskom, duh i vetar imaju su ista reč, ruah. Ok, e sad, ovo je bilo prilično ovako kratko vedeno za Jakova. Znači, tako jedno biće javlja mu se i kaže, ja ću te čuvati. Šta kaže Jakov? Ako Bog bude sa mnom, ako me bude štitio na putu kojim idem, i dao mi gleba da se najedim i haljim da se oblačim, i ako se neomatano vratim u dom oca svoga, onda će Gospod biti moj Bog. Dva rabina se sporilo. Kako je mogao tako nešto da kaže? Onda jedan, kako je mogao? Obećao mu je tvorac, pomoć, sve, odilju. A on i manje više, ako to bude bilo, onda će mi biti Bog. Pa ste kakav odnos prema Bogu? A drugi rabin kaže, ne, zapravo prvo se desilo, u Bibliji ne postoji kronologija, nego zapravo trebalo bi cijelu tu priču reorganizovati hronološki, zapravo prvo se Jakov molio, pa mu se onda javio Bog i to je onda sada logično. Sad pazite ovako, kaže dva rabina, rabija Baku i rabija Hana, nisu se slagali oko tumačenja Jakovljive zakletve. Rabija Baku je rekao, ova priča zahtjeva kronološku promjenu redosleda događaja, jer se događaji nisu desili po redu kojim su opisani. Prvo se Jakov molio, ako Bog bude sa mnom. Nakon toga su mu snu došle Božje reči, evo ja sam sa tobom. Jer zar bi drugačije bilo moguće? Zar je moguće da bi Jakov izgovorio ono što je izgovorio kad mu je Bog već obećao da će ga štititi? S druge strane, rabija Jokanan je rekao, ovaj tekst ne zahtjeva izmenu kronologije događaja, jer ovo je Jakov mislio. Ako svi uslovi koje mi je Bog obećao, da će biti sa mnom, da će me štititi, budu ispunjeni, onda će održati moj zakon. Znači, i to Erikson lepo govori, da je Bog ovdje postao od apsolutnog monarha, ustavni monarh. E, tu smo sad već negdje na kod prava. Zašto? Jerski narod nije ušao u savez sa Bogom. Savez koliko obavezuje jerski narod, toliko obavezuje Boga. I stalno imate u literaturi da jevrijski narod podsjeća Boga na njegove obaveze. Pa ti si ušao u savjet sa nama, što se mi treba da ispunjavamo naš deo saveza, a ti ne moraš da ispunjavaš svoj deo saveza. I onda imate onu priču da su, ne znam, u kom logoru, za vrijeme Drugog svjetskog rata, napravili sud, sudili Boga i osudili ga da je kriv za situaciju u kojoj se nalazi svet i pogotovo jevrijski narod. Ali tu literaturu imate, prosto nevjerojatnu literaturu imate, na kraju kraja, pogledajte Mojsija. Bog je rekao, kaže, ovaj narod, ja ću da ga uništim. I od tebe ću napraviti novi narod. Šta kaže Mojsija? A, napravit ćeš novi narod, ne, izbriši mi sve tvoje knjige. Šta? Da kaže drugi narod, izvaš ih iz Egipta, pa si ih dove ovdje, sve si ih uništio. Ali, to ima u tekst. Dakle, ovo je strategija čitanja teksta. Ok, vidite šta svašta postoji u tekstu. To je jedini moj zadatak koji ako ćemo kažem. Ljudi, ovaj tekst govori, ovaj tekst šalje poruke. Samo treba znati kako čitati, treba napraviti strategiju čitanja i dekodirati tekst. Ako je to mogao da radi Claude Lévi-Strauss sa Simšijan Indijancima i napisao tri knjige mitologika i šta je tam strukturalna analiza i bezbroj antropologa se bavilo time i dekodiralo razne kulture, a jedan od tih antropologa Lif kaže, pa čekajte, pa Biblija je najveća etnološka monografija. Pa onda, u njoj postoje. I stavim, ok, idemo sad dalje. Dakle, Jakov dobio ime Izrael, nakon što se rovao s anđelom, i znate priču o Josipu i tako dalje, on je bio prodat, našao se nekako u Egiptu, u Egiptu je dospeo na dvor i tako dalje, i onda je bila velika glad, pošto je Josip umeo sjajno da tumači snove, to je prosto fascinantno. I kada je faraon usnio taj san o sedam debeli krave, sedam mršavih krava i snokovima koji jede mršavih krava i dalje, a on nije znao da tumači to i jedan mu je rekao, počekaj, kad sam u zakonu bio sa jednim i doveli su Josipa, on je protumačio i postao je to što je postao na dvoru, kasnije njegova braća zbog gladi došla u Egipat. I druga knjiga Mojsijeva počinje tako što je nastao novi, novi faraon u Egiptu koji nije znao za Josipa. Kažu komentatori, šta znači nije znao za Josipa? To je moguće. To je kao kad smo danas rekli, ne znamo ko je Winston Churchill, ali zaista pre dve večeri sam slušao radio i isprovedeno je istraživanje među britanskom decom i oni ne znaju ko je bio Winston Churchill. Čak neki misle da uopšte nije ni istorijska ličnost, možete misliti. Ali komentatori kažu da nije htjela da zna za Josipa. I onda ide ona optužba za, kaže, vidi kako su Jevri, oni su jedan narod koji se proširio i tako dalje. Inače, Jevri su živjeli odvojno i to je vrlo zanimljivo zašto su Jevri živjeli odvojno. Vidjet ćemo zašto. I onda je faraon rekao, ajde s njima mudro da postupimo, ako bi nas neko napao, oni bi mogli da stanu na njihovu stranu i da nas napuste. To je optužba u petoj koloni, koja se kasnije ponavljala, pa čak i u 20. veku kada je Tito govorio Dionys in unsere Unglück, jer je to naša nesreća. Ok, ista optužba, peta kolona. Dalje. I imamo Mojsija koji se pojavlja i dolazi do faraona i kaže let my people go. Pusti moj narod da ide. Kaže faraon, kuda, šta? Mi idemo da služimo Bogu, kom Bogu? Ja tog Boga ne znam. Kakav je kod Boga, nepoznat. U svakom slučaju je vrijeme napustili. Napustili su Egipat, sad je bitna stvar. Mi se sada približavamo vidjeti na sina, jer tako, sljedeće nedelje. Vesela. Pazite u 19. glava druge knjige Mojsije. Kaže ovako, prvoga dana trećeg mjeseca, pošto izađeš sinovi Izraelovi iz Misira, toga dana dođeš u pustinju Sinajsku. Sad na hebrejskom postoji dvojina. Reč Egipat je Mitzrayim. Inače, Arabi kažu Masr. Na hebrejskom Mitzrayim je dvojina. Zašto je dvojina? Zato što je postao gornji i donji Egipat.
Misir.
Ok. Hoće da koristi Misir ili Egipat? Misir. Tako je kod Daničića. Misir. Masr na arapskom. To je bičstvo u Egipu na kraju gaja. Masr. Evo. Ok. Krenuoš iz Refidima, dođeš u pustinju Sinajsku i stavaš u logor u pustinji i logor načiniš i Izraelci ovdje pod gorom. Sad pazite, slušajte ovu rečenicu još jedan. Krenuoš iz Refidima, dođeš u pustinju Sinajsku i stavaš u logor u pustinji, a logor načiniš i Izraelci ovdje pod gorom. To je prevod Daničić. Sad ću da kažem kako je u originalu. Krenuoš iz Refidima, dođeš u pustinju Sinajsku. Stadoše u logoru pustinu. A logor načini Izrael, umjesto načiniš Izraelci, načini Izrael, onda pod gore. Prelazi iz množine u jedniku. Najprije nebitna stvar. Svaki lektor bi rekao, ne može, kako je počeo u množini, mora završi u množini. Međutim, kada prevodite Bibliju, ne smete da date lektorima da prevode, jer će slediti logiku svoju lektorsku. A u Bibliji ne možemo da slijedimo, jer ako je počela rečenica sa množinom pa je prešla na jedinu, mora da postoji neka poruka. Koja je ta poruka, u čemu je poruka? Pazite što kažu Rabi. Šta Izrael dobija na brdu Sinaj? To ili ti ustav. Da biste dobili i primili ustav, šta morate da imate pre toga? Šta je Srbija pre dve godine? Kad su dobili novi ustav? Pre dve godine, tako? Jeli? Da, tako sam ja morao da javnosti pozivam na ovdje. Okay. Ali šta smo morali da imamo prije nego što smo dobili Ustav? Molim?
Referendum.
A pre referenduma šta su partije morale da imaju? Konsenzus. Dakle, morali smo da imamo minimum nacionalnog jedinstva. Zašto? Jer bi mogla neka grupacija da kaže, e, to je vaš Ustav, ali nije naš. Jeste primetili da je svaka partija pisala svoj ustav? Svako je imao neku što pa onda amandmani, pa ovo, pa ovaj, posle vreme, tako. Kažu da bi, pošto idu da prime Toru, moraju da imaju nacionalno jedinstvo minimum i zato kaže krenuše, izađe su kao maža, ali su postigli nacionalno jedinstvo i zato Tora govori da prelaze, zato prelaze u jedninu, jer onda moraju da prime ustav. I taj ustav je obavezujući za svakoga, a ne samo za jednu određenu grupaciju. Moj se izađe na goru ka Bogu i povika mu Gospod s gore i govori će ovako kaži dom Jakovljev i reći sinovima Izraela. To je da vidi šta znači dom Jakovljev i sinovima Izraela. Zato nije ponavljanje, nepotrebno. Ne, Don Jakovljev su žene, sinovi Izraelovi su muškarci. Ne, svako se pita. Dakle, svako mora da bude upitan o tome. I kaže ovako, videli ste šta sam učinio mi sircima i kako sam vas kao na krilima orlovi nosio i doveo vas k sebi. Šta je radio Bog u misiju? On je 10 zala. Šta je tih 10 zala? To je bio obračun između Boga i Bogova. Šta je... To stvari, šta je ili koje, šta ti ne? Bog sunca. Amora. Pomračenje sunca. Imate Bog Nila, Nil je crven. U Egiptu, ako pogledate egipatski panteon, znači je nevjerovatno koliko imate bogova, božanstava i svega. Zašto svi bre živjeli odvojno u Egiptu? Gošu. Cijelo je jedno pokrin koji se zove Gošu. I sad još jedno suštinsko pitanje. Da li znate priču o izlasku? Da li znate šta su je vremen morali da uradi? Pa to je vrlo bitno posle za hrišćanstvo. Morali su da prinesu žrtvu. I šta je bila ta žrtva? Da li neko zna koju su žrtvu prineli jevreji? Šta su oni uradili još dok su bili u Egiptu? Oni su uzeli jagnje ili jare do godinu dana staro, jeli, bez ikakve mane, i onda su ga zaklali i ispekli, nisu ga skuvali, ali su ga ispekli tako da mu nisu lomili kosti. Čemu taj čudan običaj? Šta je? Postavljamo pitanje šta je jagnje značilo Egiptu. Jagnje u Egiptu bilo Bog. Jedno od božanstava koje je bilo vezano za faraona. Znači šta su radili Jevreji u Egiptu? Pojeli su njihovog Boga na očigled za bezednutih Egipćana. Nisu ga skuvali, nego su ga ispekli. Čak i miris kada pečete druga. E šta to radite? Ma, pečemo, šta? Vaših bolje. Otprilike kao kada biste u Indiji uzeli kravu i okrenuli na zahvali, okrenuli na ražnju. I recimo, jevrejska zajednica u Indiji ne kolje krave, samo piliće. Njihov obredni koljač, šofet, samo piliće. Pa ako bi toho kravu, to ne krzi, ne bi baš mora da bude na tom mjestu. Šta bi mi se desilo? Ali šta to znači? Time što ste zakoli i polje njihovog Boga, vi ste radikalno raskrstili sa celokupnim sistemom vrednosti koji je u tom društvu. Da? Znači, nemam povrat. Znači, vi sada izlazite. Izlazite iz Egipta. Pokazujete da je njihovo božanstvo ne božanstvo, što će vidjeti kasnije druga Božja zapovest kako glasi, pa ćete onda povezati te stvari. I napuštate to društvo. A sada ako dobro zaslušate glas moj i uščuvate savez moj, bit ćete moje blago mimo svih narodi, premda je moja sva zemlja, i bit ćete mi carstvo svešteničko i narod sve, to su reči koje ćeš kazati sinovima Izraela. Šta znači bit ćeš mi carstvo svešteničko i narod sve? A, da li postoji jedna velika razlika između pisma u Egiptu i biblijskog pisma? Koje pismo postalo u Egiptu? Hieroglif. A Biblija je pisana jel, alfabetom. Šta mislite? Koja je razlika između ta dva? Da li pismo je vezano za društveni sistem? Vi ste u Egiptu imali kognitivne elite. Bilo je potrebno 20 godina da vi savladate hieroglife i tako dalje. 20 godina. Imali su posebnu kastu, kognitivnu elitu. Narod, šta je on znao sad? Međutim, pazite ovu rečenicu. Bićete mi carstvo svešteničko i narod svet. Znači, neće biti, ceo narod će biti carstvo svešteničko. Ceo narod. Znači, ovdje se uvodi jedan potpuno drugi princip. Dakle, horizontalno društvo, ne piramidalno, vertikalno, piramidalno društvo. Šta je piramidalno društvo? Hijerarhijsko društvo. Na čijem čelu stoji ko? Faraon. Znate kako se naziva Egipat? Dom robova. Jer svi su manje više robovi u nekoj većoj ili manjoj meri. Čak i onaj koji je blizu faraona, on je isto rob, ali sa većim stepenom uživanja slobode, jeli, a sa manjim stepenom robovanja u odnosu na ono koji vuče, ne znam, kamenje i tako dalje. Ali on ovdje kaže, bit ćete mi naravno čovjek, dakle, bit ćete mi horizontalno društvo. I jedna od velikih stvari u Bibliji, uopšte u jevrejskoj civilizaciji, to je ovako. Ne možete biti pobožan čovjek ako ste nepismeni. Nepismeno se kod jevreja uopšte ne ceni, nije na ceni. A šta biblijska ideja govori o tome? Govori obrazovanje za sve. Demokratizacija znanja. Imate pristup znanju svakom. Da vas pitam nešto. Kada je Martin Luther zakucao one svoje čuvene teze, dva veka pre njega već je postojala ideja o tome da je potrebna reforma. Ali u Engleskoj. Međutim, zaboravio sam ime tog... Tako je. Sjajno. Ali zašto nije uspjelo u njegovo vrijeme, nego je uspjelo u Luterovo vrijeme? Odgovor je Gutenberg. Kaže, izgledalo je kao da su anđeli nosili jer njegove poruke. Hegel tamo negdje govori, kaže, pa slušajte, čitanje novina je sada zamijenilo jutarnju molitvu. I šta se desilo? Desilo se da su bili počeli da čitaju Bibliju, koja je to jučer imao monopol nad tumačenjem i čitanjem Biblije, gledali ste film Ime ruže, jel tako? Ako samo da povežemo s onim stvarima koje zaista vode ovim asocijacijama. Pret imate kognitivnu elitu, ne da, to će tamo negdje zaključeno. A ono trenutku kad su svi počeli, Biblija se prodavala prosto nevjerovatno. To su bili milioni, milioni primjera. Ljudi su počeli da čitaju, počeli su da postavljaju pitanja. Uspalo ono sveštenstvo koje je to koristilo kao polugu moći, odjedanput gubi se tlo, ajmo da spaljujemo jeretike i tako dalje, kakva je jeres, sami malo. Sada jedanput nemate više monopol. Nego sada imate, ajde sada da vidim. To je ta ideja. Jel vidite, vezanost pisma i određenog sistema i na kraju krajeva mi danas živimo u kakvom društvu. Živimo u društvu gdje vi možete da postanete Bill Gates, ne znam ja šta, preko noći. Neko koji je fascinno na to, sedi se nečega, fantazina, ali kako to zove Joseph Knight, soft power. Živimo u takvom vremenu. E to je revolucija. E sad, u Bibliji je to iskazano u rečenici, bit ćete mi carstvo svešteničko. Sad pazite ovo. Egipat je bio opsednut čime? Smrću. Egipatska knjiga mrtvih, velika paraon umre. Videli ste šta se događa sa njegovima. Sad ću vam kažem. U judaizmu imate, recimo, oni koji su služili nekada u hramu, koji su kojeni danas, koji vode poreklo od kojena, oni, recimo, ne mogu ni dan danas da odu na groblje, osim u slučaju ako su im umrli otac i majka. Zašto? Zato što se smatraju obredno nečistima. Dok je Egipat bio opsednut od smrću, Izrael, sve što je bilo vezano sa smrću, je bilo nečisto. Opsednut životom, s druge strane. Ali ne i smrću. Hoću da vam kažem da Izraelci nisu uzeli, i kad su došli u zemlju Kanan, i podigli karbon kopiju egipatskog društva. Ne, apsolutno ništa. Oni nisu imali piramidalno društvo, nisu imali ono na čemu je počivalo. Čak ste videli kasnije u Bibliji, oni kažu daj nam kralje da budemo kao i drugi. Stavno imate tu želju da se postane kao drugi. Ok, idemo dalje. I sad kaže ovako. A Mojsije dođi sad za sve starešine narodne i kazi im sve ove reči koje mu Gospod zapovedi. A sam narod odgovori složno i reče što je god kazao Gospod činit ćemo. I Mojsije javi Gospodu reči narodne. I evo, kaže Gospod Mojsiju, ja ću doći tebi u gustom oblaku da narod čuje kada ti stanem govoriti i da ti veruje doveka, jer Mojsije beše javio Gospodu reči narod. Zašto ne i veruju u Mojsije? Zašto su i vredi prihvatili Mojsije u priču? Zato što, ako uzmete mitologije i pogledajte kako nastaju religije, šta imate? Imate stanu jedan i tiju brak. Imate jednog pojedinca koji kaže ja sam Boži prorok, on ima svoje učenike, ovaj ima svoje učenike i tako dalje i dok se ne napravi nova religija. Judaizam je apsolutni izuzetak od toga. Kako je izuzetak od toga? Vrlo jednostavno. Sudeći po tekstu, ovdje kaže, dođi ću u gustom oblaku da narod čuje kada stanem govoriti sa tobom. I sad dolazimo na sinajsko otkrovenje. Šta uopšte u sinajskom otkrovenju mi imamo? Mi u sinajskom otkrovenju imamo sledeći primjer. 600.000 ljudi koji su bili vojno sposobni, koji su izašli iz Egipta, plus, ako je 600.000 vojno sposobni, to je cifra o kojoj govori Biblija. Uzmite žene, djecu, uzmite stare ljude, uzmite bilo koga. Uzmite druge narode koji su izašli sa njima. Koji je to broj? Kolika je to masa ljudi? 600.000 ili više? Dakle, je duplo. Plus. Recimo do milijon i pol. Znači, milijon i pol ljudi sluša. Čuje. Mi ne kažemo 10 godina zapovesti na hebrejskom. Mi kažemo asereta diberot. Šta znači asereta diberot? To znači na engleskom 10 saints ili 10 kazivanja. O čemu se ovdje radi? Ako pogledamo koliko ima zapovesti, gdje ćemo da nema 10? Ima mnogo više od 10 zapovesti. Ako analiziramo tekst, ok, ja sam gotov Bog tvoj, nemoj imati drugi bogova uz mene, ne gradi sebi lik, rezani niti kakvu sliku, tako dalje, nemoj im se klanjati, nemoj im služiti, ne uzimaj uzalud ime, sjeća se dana od odmora, zatim postoji oca i majku, ne ubi, ne čini preljube, ne kradi, ne svedoči lažno ime svog, ne poželi kuću bližnjeg svog. Znači možemo imamo već 13, 14 zapovesti, a nije 10. Znači u samoj teoriji postoji 613 zapovesti kako su rabini izračili. Pa sad tu govorimo o 10. Šta je tih asereta diberot? Čemu se ovdje radi? Se radi o tome da tvorac, kada kazuje prvu zapovest, svi koji se dole čuju, nije došao Mojsije pa je pričao njima, ne, svi čuju. Drugu zapovest, svi čuju. Kad uzmete brojnu vrednost reči to rad, dobit ćete 100, dobit ćete 611. A ima 613 zapovesti. Kažu rabine, čekaj, zašto? Pa kaže, zato što su svi čuli prve dve zapovesti. Šta su onda rekli? Rekli su, Mojsije, ajde ti priče sa Bogom, to je bilo toliko nevjerovatan događaj da su se oni poplašili. I oni su rekli, ovo je strašno, Mojsije, pogrećemo, ti razgovaraj sa njima, nam prenesi. A on kaže, ne želi Bog da se vi njega plašite, nego da vam pred očima bude strah od sagrešenja. Znači, već vidimo, ne želi to da se njega plašimo kao nekoga ko je neki autoritet, ne, nego sve što treba da imaš je samo strah od sagrešenja. Jer to je ono što te udaljava od bližnjih, to je ono što te udaljava od tvorca. Okay? Znači, ceo narod je svedoko, ovo čuje. Jer tamo kaže, vidjeli su gromove. Gromovi se ne mogu vidjeti. Gromovi se čuju. Ali to ukazuje da su bili na takvom, kada čitamo tekst, znači bili su na takvom proročkom nivou, da su jednostavno nestala razlika između čula. Da li vidite, da li čujete, nego sve što su doživljavali, oni su apsolutno upijali u sebe u potpunosti. Te stvari su moguće, one, o, recimo, mistici govore o tome, to, ali to zahtjeva neko posebno davanje. Vidite, problem s judizmom, čak god se taknete, svuda idete, stalno se put račva, stalno otvarate nove fajlove, prosto nema kraja, moramo da držimo neku glavnu liniju. Ajde da pogledamo tih 10 Božih zapovesti. Jer, prva zapovest kaže, ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam ti izveo iz zemlje Egipatske iz doma robova. Šta je ovdje uopšte zapovest? Ovo ne zvuči kao zapovest. Ovo je znaj da postoji prvi uzrok. Zašto se Bog nije javio jevrejskom narodu i rekao, ja sam Bog koji je stvorio nebesa i zemlje? I šta mi učimo iz ovoga? Učimo Boga. Zamislite da se on javio. Kome se on javio? Uopšte, zašto Jevreji imaju velike nosove? To znate, tu šalim. Zato što ih je Mojsije vukao 40 godina po pustinji. To je šalim. Ali zašto su Mojsije vukao 40 godina po pustinji kad je postao kraći put? Bi bio gore tamo gdje je bio kraći put, ali su se uplašili, tamo su neki rad koji su se poslali. Mali?
Tako je
to sa teletom, ok. Zašto su 40 godina putali po pustinji? Starije
generacije
pobjede. Tako je. Zašto je to bitno? Sad su oni uopšte bili. Oni su izašli iz Egipta, ovdje je Kanan. Sad su oni u sredini. Društvo u tranziciji. Društvo u tranziciji, tako? Šta naši, pola naši političara je stasavao mentalni sklop ima kao da su SFRJ još uvijek. Je tako? Dakle, potrebno dođe potpuno nova generacija da bi mogle nove, samo u ovo vreme nove generacije brže dolaze. Sada što se stvari brže menjaju, menjaju se društveni odnosi mnogo brže. Što je najgore, društvene vrednosti se menjaju. Ok, znači ne možete da uđete sa onima koji su do juče bili robovi, jeli? Šta on ima sa slobodom? Šta njemu znači sloboda? Njemu sloboda ništa ne znači. I zato bili stalno kukaju. A, dobro si nas u pustinju da pomremo. Šta su jeli u pustinji neka mana? Jeli, 40 godina jedete istu hranu, poludite ono. I a onda kaže, u Egiptu smo imali meso. Gde si imao meso u Egiptu? Bio si rob čoveče, jeo si ni manje ni više, nego jeo si besplatni hleb. A šta je definicija hleba? I u resu uopšte ne definicija, znači gledajte. Imate vodu, imate brašno, imate 18 minuta. I šta hleb dobija, jeli, šta stavljate u hleb da bi dobio svoju veličinu? Znači klasac, okej. Okay. Ali to je potrebno vreme. Ali oni su jeli hleb bede, jer iz Egipćani nisu dozvoljali ni toliko vremena da odsustuju od posla. Nego još posla, još posla. Zašto da regi mislio? Jeli? To je normalno. Na kraju kraja, pogledajte kako ljudi vole da vladaju. Da kada gleda tako i on meri, sve ne ga briga za politiku. Biće ga briga za politiku na trenutka kad počne da postavlja pitanje. Ali sad na među vremenu moj fino, pa ne postavlja pitanje. Ali šta će njemu sloboda? Sloboda je mnogim ljudima ter. Ne znam šta da radi. Svako bi menio slobodu za, ne znam. Međutim, kad ne dođete do trenutka, da nećete da prodate slobodu tako lako. Kad vidite da je sloboda i tekako važna za očuvanje identiteta, za očuvanje nacije i mnoge druge stvari. Znači, to društvo u tranziciji, ovi koji su ne mogu da uđu, šta? Ulazi u Kanan, tamo treba, ima neki veliki moćni narod, treba se boriti, moj se šalje uhode. Uhode se vraćaju, kako se vraćaju? Ko neke babe, jao, tamo živi grozan veliki narod, oni su ogromni, jao, šta ćemo da radimo sada? S njima da uđeš. Iz tog razloga imate potpuno novu generaciju. E sad ja sam zaboravio kako sam dospio od ovde. Suviše sam se udaljio od glavnog puta. Šta je kio?
Prva zapovest.
Molim?
Prva zapovest.
Prva zapovest. Da, prva zapovest.
Iz doma robova.
Ja, doma robova, da. Šta znači robo? Ja sam stvorio u početku, Bog stvorio nebo i zemlju. Sad nam vidite, on se njima do svega. Sve mnogo učimo. Učimo da Bog i tekako interesuje šta se događa, šta čovjek radi i kako se ponaša. Znači, ovdje je već završena u Bibliji ideja da je Bog stvorio sve, ali da ga je ostavio posle što je ostavio i da se više ne bavi njime. Na kraju kraja zatim imate veliki broj zapovesti koji kaže nemoj stavljati prepreku pred svojeca nego Boga se boji. Nemoj kiniti prilaznicu, nemoj kiniti siroču, nemoj kiniti udovicu nego Boga se boji. I svaki put kada piše nego Boga se boji, to uvek znači da Bog uzima nekoga u odbranu. Ali šta ga uzimo odmah? Slušajte ovo. Strah od Boga. Šta je strah od Boga? Kada je faraon naredio onim babicama koje babiče jevrijsku decu da mušku decu ubijaju, a one to nisu uradile da su se Boga bojale, još ih je Bog nagradio i dobili su kuće. A oni su rekli, jao, jevrijke nisu kao ličanke, one brzo srode pa sakri i tako dalje. Ali šta su mu one uradile? Oni nisu htjeli da ispune faraonovu zapovest. Mislim, koji kuraž je trebao da bude u to vreme, jel? I šta je to? To je prvi primjer građanske neposlušnosti u Bibliji, koji je zapisan. Ali čega vas oslobađa strah od Boga? Oslobađa vas od straha od autoriteta i štiti nejake. Kad govorimo o strahu od Boga, od Boga, nije to nešto što su današnji ateisti uzeli i rekli, ja, to je jedna onako, kao što savremeni psiholozi objasnili, to je jedan nadautoritet koji se sada javlja i koji te drži u poniznosti, tako dalje, hiljade onih njihovih objašnjenja. U judaizmu ne postoji jedna reč za strah, nego postoji puno reči za strah. A jedna od reči za strah od Boga je Irak Šamaj. Međutim, to nije ona vrsta straha koja vas porobljava, nego koja vas oslobađa. Disidenti u Rusiji. Mahom su bili religiju, kad pogledate u Sovjetskoj Rusiji. Solženicima. To je to sve fascinantno, strah od Boga. Svaki put kad Biblija kaže da Boga se boji, pogledajte gdje, zašto je to vezano. Znači imate veliki broj zapovesti koji te kako Boga interesuje. Kaže, nemo šta ti postane da se krv toga bliže proliva. Pa mi ne živimo u svetinji arena u kojoj smo mi posmatrači, nego smo učesnici. Znači, nemoj tolerisati zlo u svojoj sredini. Jer sve što, da bi se zlo širilo, sve što čovjek treba da uradi, to je da bude po strani. To je koncept Biblije. I sad kaže ovako, koji sam prizveo iz zemlje egipatske iz doma robova. Kaže u rabini, zašto je potrebno ponavljati iz doma robova? Pa znamo što je bilo u Egiptu. Ja su izašli iz Egipta. Čemu ono iz doma robova? Tačka je mogla da bude ovdje. Koji je odgovor? Niko? Kaže, nemoj da se okrevdeš nazad. Nemoj da idealizuješ prošlost. Je tačno ono što ljudi u krizi, u tranziciji rade. Nije se snašao u tranziciji i gledamo prošlost. Stalno snimo rasprave sa nama. Pa, kad je bio tu po sve bilo uredno. A generacija pre toga, kad je bio ovi koji su živjeli dole u Dalmaciji, pa dok je bio car Franjo, što je znao sve red, i tako dalje, i tako dalje. A to je to. Nemoj da idealizuješ prošlost. Šta su radili Izraelci u pustinji? Non-stop su idealizovali prošlost. Što je sasvim logično. Sad vidite da taj tekst govori o stvarnim ljudima. Veoma logično. Na logičan način. Idemo dalje. Ne gradi sebi lik rezanju niti kakvu sliku onoga što je gore na nebu ili dole na zemlji ili u vodi ispod zemlje. Nemoj mi se klanjati niti služiti jer sam ja Gospod Bog tvoj remitelj koji pokodim greha otačke na sinove do trećeg od četvrtog kolena, oni koji mrze na mene i tako dalje. Onda ima ne uzimaj ime uzalud, jer nije pravo neko uzme uzalud ime. Ove dve zapovesti su vrlo logične. Znači, vi, dakle, sad zamislite ovako, zamislite Jevrina pre 2,5-3,000 godina u antičkom društvu. Antičko društvo, političko društvo, svako ima svoje kućno božanstvo, svako ima neko svoj kućno boga. I kada je Rim porazio Judeju, ili recimo Grci, mislim oni helenisti, šta su oni govorili? Mi smo rekli, primite našu kulturu, onda se stalno rad kultura. Kao što je Amerika, ona misli da je njena kultura najbolja i onda prva izvinica su, ne znam, jeli, razni oblici kulture, jeli,
molim?
Prvo ide, da, Coca-Cola i tako dalje, to je ono, kako da kažem, prekodnica, jeste, a onda poslije da dolaze sve druge stvari, nisu sve stvari loše koje oni govore, ali način na koji rade, okej. Okay. Sad, znam ti dolazi velika imperija i kaže, a, to je vaš nam, super, dobit ćete autonomiju, ali u vaš nam ćete staviti vrhovni kip našeg božanstva. Kažu, molim, nema šanse. Kako nema šanse? To je pluralizam. To je pluralizam. Druga dobro kaže, šta kako je pročitav, ne gradi se bili, nema ništa, i ne može kvala s tome. Šta je samo svećim na kretinjem u jeleskom hramu? Zavetni kopce. Šta ima u zavetnom kopcegu? Ima prve ploce koje Mojsije je razbio kad su se poklonili ovome jeletu. Ima druge ploce koje su bile cele i pergament koji je Mojsije svojom rukom napisao petoknjižno. To se drža u tome. Pa oni uđu misle, ko zna šta je ono, da nema ništa. Nema kipova. Zavisite to u to vreme. Danas je to logično kad uđete u bogomolju. Bog je jedan, ne vidiš i tako dalje. Ono vreme ne. Imate idola kojim se klanjate. I ako prihvatite tog idola, onda s druge strane dobijete autonomiju. Oni kažu, kakva crna autonomija da nam stoji vaš kip u našem kraju, postojiš kip Zevsa, sveti glas, tako je bilo. Usput Bog je rečeno, sad opet pazite gdje sam bio, ja mi nikom ne izgubim. Pazite u Bibliji, u Bibliji. Šta se dešava, zašto vi ste pomenuli telo, to je vrlo dobro. Kad su se Izraelci poklonili telo tu? Kad su osjetili nesigurnost, a da se osjetili nesigurnost, kad se Mojsije popet 40 dana i noći bio na planini Sinaj. I znate šta piše u tekstu biblijskom? Biblija nije roman Dostojevskog. Svaka promjena u sintaksi, ali treba je uhvatiti i ta promjena govori o tome. Mojsije izveo narod, sve, razumijete? I sad kaže, 40 dana, gdje je? Daj! Samo u toj reči gdje je? Daj Mojsije! Izvelo nas je tele, a ne nemamo vođu, osjećamo se nekako, mi moramo da imamo substitucija, vođu. Biblijski tekst vrlo jasno govori. Gdje je? Kaj Mojsije? Ok, dakle. Sad, kad se vratite u ono vreme, i vidite monoteista u politeističkom društvu, sa drugom zapovešću, da li je on pluralista, da je neko tamo govorio, pa jeste to bilo, mislim da je to negdje govorio i pokojni doktor Weiss o tome, to je bilo jedno pluralistično društvo. A onda su došli Jevreji sa time, pa ne, slušajte, vaš Bog nije Bog. To čemu se vi klanjate je idolatrija. kakva drskost. I to nemamo da kažeš, mi smo moćni vi, pre toga mi smo moćne, kako se zove, moćni Grčka, pre toga Persija, pre toga Egipat. Pa vaš sistem vrednosti je izazov našem sistemu vrednosti. Vi ste mali. Koliko vi imate tenkova? Koliko taj Vatikan ima tenkova? Kad je govorio o Stalin. Pa moj Vatikan došao glavu, ne njema. Okay. Dobro, ovo nije baš umjesna ovaj... Ali to? Ok. Ne znam da li bi u Zagrebu bilo pravi. U svakom slučaju, vidite sada da sve taj sistem vrednosti je postao stožer civilizacije u kojoj mi živimo. A ovo učimo iz istorija, religija. Koga nadahnjuje egipatska religija, helenistička religija, rimska religija, njihova potasnija. Da stvar bude još i zanimljivija. Je samo ukazujem. E sad, nemoj uzimati uzalog ime Gospoda Boga, to na hrvatskom znači nemoj nositi ime uzalog. Znači ako sam ja pobožan čovjek i ja sada nekoga potkradam, vi ćete reći kakve koriste toga biti religiozan, vidi on je religiozan, ali tamo potkrada. Onda ide sljedeća zapovest, šabat. Sedi se sedmoga dana da ga posvetiš. I sad pazite ovo. Kada su Rimljani susreli sa Jevrima, vidjeli su šabat, misli su ovo su neki lenici. Oni su rekli, pa dobro, nije loše, ti se odmaraš jedan dan da bi mogao da radiš šest dana, nije to loše. Međutim, nije to suština šabata. Ideja subote je vezana za ideju slobode. I sad, kako su povezane te dve ideje? Rad i sloboda, to je mirovanje na šabat sa slobodom. Pa kako vi najčešće nekoga hoćete da porobite? Šta vama treba? Treba vam radna snaga. Jeftina radna snaga, tako? Ne biste mogli da ostavite šta? Više profita, tako? Ok. I tako dalje, i tako dalje. Sad možete dalje sami da razvijete ovu ideju. Vidite, revolucionarna ta ideja. Dakle, čovjek je slobodan onog trenutka kada ne mora da radi. Kaže, svaki Jevrin je kralj kada dođe šabat. Zato što tog dana Jevrin i ne misli o radu, pa se srpnjom opišem šabat. Dakle, ja pred šabat, danas, zahvaljujući tehnologiji, pošto mi na šabat ne smemo da palimo sve. Dalje, dakle, ja namestim tajmer, pa onda skuvam sve pre šabat, imam jednu posebnu posudu koja se zove plata. Na tu platu ja stavim hranu koja je skuvana, ili ću da stavim, jeli, jer imam prava da odgrem, a nemam prava da skuvam. Ali meni tajmer reguliše, ta plata ima do 40 stepeni Celzijusovih toplota. Nema više. Zašto? Jer ako bi stavio možda neku tekućinu, onda bi ono trunga kada počne da ključa, treba onda već kuvanje. Onda sam prekršio kuvanje na šabat. Ja recimo ne mogu da koristim kao pobožan Jevrej, sad ćete se vi smijeti, boiler na šabat. Zašto ne mogu? Jer vidite kako funkcioniše boiler. Odmah kada pustim toplu vodu, ulazi hladna voda u boiler i ta hladna voda će biti skuvana od one količine tople vode. Ok? Pa se budete Jevrej. Izam nije jadno. Ali zašto je to neće? Ja neću slušati, neću koristiti telefon, neću gledati televiziju, sedeću sa svojom porodicom, biti u sinagogi, molit ću sam da ću postali imati večeru sa ljudima iz sinagogi ili sa svojom porodicom, plus gosti, tako da. A zamislite tako 25 sati, da ste vi sa svojim ukućanima i porodicom, i ne možete da putujete. Ima puno ograničenja, ali ima puno stvari koje vas je zapravo na neki način drže u jednoj atmosferi šabata. Ali samim tim što neću dizati telefon, sjedeću sa svojim ukućanima. Kad budemo razgovarali slušat ću ih, uzmite na našu porodicu. Kada možete u toku nedjelje da se vi nađete? Čak i kad se nađete na nekom svadbenom ručku i tako dalje, to zvone telefoni, toliko distrakcija ima da je to prosto nevjerovatno. Da bi se stvorila ta atmosfera, jeste potrebno puno toga. Kaže, čak, mi ne govorimo ni o stvarima, mi ne govorimo o poslu, ne govorimo o stvarima koje raspaljuju raspravu, čak i ne mislim o poslu. Ima u Jerusalimskom Talmudu jedna priča, kaže, Ja čovjek je vidio da mu je ograda neofarbana i rekao, ja kad protiv šabat, ja ću da je ofarbam. On je rekao, ma neću kad, pošto mi ta ideja dosta na šabat, neću nikada da je ofarbam. To je vrlo interesantno, neću da dopustim da me misao opasno tironiše onda kada se, kada miruje. Što je fascinantan koncept. Kad pogledam u današnjem vremenu, mi smo, kako ga zovu, u policiji i tako dalje. Ali šta žrtvujemo time? Deca radiju, onda smo iznervirani posao, ono, pusti me, imam hiljadu stvari, deca, a, pusti me, super, i da, u drugi, treći put, mislim, će doći kod tate ili mame, pusti me, gdje sad da neće imati ni vremena, ni mama, strano, on će početi tražiti neki svoj. Pa od kako kad dođe da živite u dva različita sveta, pitaćete se, a kad je to, kad se to desilo? Gde je to nastao? Gde je taj trenutak? Počeo. Sljedeća zapovest kaže, poštuj oca, soga i majku, to je da se podruže dan na zemlji. Ima na drugom mjestu da je obrnuto. A neki kažu, zašto otac i majka, kao prvo otac, zato što oca se plašiš više, jer on je autoritet, ali, ali da poštuji majku upravo kao što poštuješ oca. E sad pašte ovako. Jevreji su uopšte poznati po tome da imaju nevjerovatne mame. Postavili su rabini pitanje, dobro, koja je jedna od najvećih zapovesti u Tori? Iz treće knjige Mojsijeve, ljubi bližnjeg svoga kao sebe samog. Ljubi bližnjeg kao sebe samog. Zašto bi kaže poštuje oca i majka? Imate neki odgovor? Dobro pitanje, a? Zašto je tamo ljubi? A ovdje poštuje. Što ne kaže ljubi oca i majka? Pa zar nije najvjerojni da ljubiš oca i majka?
Zato što da ti majka ne mogu da ti izabere.
Okej. Sjajno, ali ima još ideja? Ali šta ako si to otac ili majka koji su vas ostavili? Šta ako recimo već što mi istiniti slučaj? Devojka se rodila, a pošto je majka koristila kontraceptivno sredstvo za koje su vajni lekari rekli da je fantastično, rodilo se dete bez ova zgloba na rukama i na nogama. Bilo im je ružno, pa su im ostavili. Imali su normalnu decu. A ovo su dalje u domu. Dete odraste i danas izdržava tu porodicu koja nije pokazala ni trunku ljubavi. Šta ako imate takvog rođaka? Biblija kaže, pošto nisam dužan da ga vodim. Pošto nisam dužan, a šta ako ga ne vodim, neću imati osjećanje krivice što ga ne vodim. Jer ljudi imaju osjećanje krivice ako nekoga ne vodim. Zato je Biblija rekla, pošto. Jevrijske mame su neviđene, pogotovo askenaske mame. One, kada ima šala, kaže, a vaša deca koliko imaju godina? A mama kaže, pravnik ima 4, a doktor 6. Onda, ovo sa crvenom i plavom kravatom, to ste sigurno čuli. To ima u raznim verzijama. Kupila mama sinu crvenu i plavu kravatu. Sinu plavu. Kaže, sad crvena ti se ne dopada. Vidite li, vrlo često uvaljuje osjećanje krivice. Ima jedna sjajna šala sa jevrijskim mamama, na Manhattanu razgovaraju tri mame, kaže. Jel, naš sin je fantastičan. Sa godišnicu braka, ne znam ko, nam je uplatio u Majamiju nedelju dana. Znam, kaže, to nije ništa, nama je platio krstarenje u nekoj egzotičnoj zemlji. Treća mama kaže, to nije ništa. Moj sin svakoga dana plaća najskuplje njujorskog psihijatra da bi sa njim razgovarao o meni. I šta ako imate takve roditelje? Zato Biblija kaže, pošto? Da li je pitanje na mjestu? Osina. Da li je to tekst naše civilizacije? Jeste. Ako postoji dobra strategija, čite. Onda sljedeća zapovest kaže, ne ubij. A na hebrejskom postoje razni glagoli. Piše, lotircah, što znači, nemoj počiniti zločin ubistva. Da li je Biblija pacifistička knjiga? Nije. Jer postoji drugi glagol, la'arog. E kaže, onaj ko dođe tebe da ubije, ubi ga prvi. Vama je to poznato u pravu Amerike, imate privatnu svojinu, neko vam uđe unutra i prvi ubi. Da, pravo da ga ubi. Ovdje kod nas ima, da li je upotrebio uliku silu, da li je ovo, da li je ono. Dalje šta kaže, koja je ne počini preljube. Ma to je jedno od onih šala kada moj sis ilazi sa planine Sine. Kaže, imam dobru vest, imam dobru vest, imam lošu vest. Koja je dobra? Spustili smo na 10. A loša, preljuba je ostala. Oko toga se nismo dogovorili. To stoji. Zato neki kažu da je broj 7, ono to od nas precrte. Ne vakriš jedan. Treća kaže, ne kradu. Mada zapravo, slušajte ovo, mada je zapravo rabini tumače, ne u smislu ne kradi, nego u smislu nemoj da kidnapuješ ljudi. Da. U smislu nemoj kidnapuješ. Dakle, u klasima radnijskoj tradiciji to se odnosi protiv kidnapovanja ljudi. Zabranjena je krađa, ali ovo se tumači uglavnom kao protiv kidnapovanja. Onda imate, nemoj biti lažni svedok. Vi vrlo, vama sigurno neću pričati o lažnim svedocima. Inače, u Talmudu imate cijel jedan traktat koji se zove svedočanstva. Kako se ispituju svedoci i tako dalje. Kako se suočavaju svedoci ako slažu i tako dalje. Zove se traktat je bio. Okay? I imate nemoj poželjeti, što je vrlo interesantno. Nemoj poželjeti, dakle, nemoj uopće ni da misli. Jer kad sam razmišljao ovo je zapisteno, vrlo interesantno. Znači, pazite, mi živimo u jednoj kulturi koja je sva, da kažem, nemojte se dobro što niko ne snimao, naerektisana kultura. Od reči erekcija. Vi kad izađete napolje, odete u radnju da kupite bilo što, vi se susrećete sa radnim donjem vešom razno raznih pop zvezda koji su na naslovnoj strani. Odete da kupite hleb i onda skandal. Nije obukla donji veš. Onda imate onu reklamu za sendvič, pored je devojka zgodna, piše za grizime. Razumete? Izađete, uđete lista, pogledate reklamu ili bilo šta. Vi se s time susrećete na ostao. Izađete na ulicu i ste potpuno, i sad zamislite ako imate 14, 15, 16 godina, po potpuno se ono, ne znate gde ste, mislim, više. Pogotovo lepo, gdje te knjezi Mihajlovom i onda sam razmišljati, aha, i kao prijatelj vam nešto priča ili samo antena. O izdobe. Uđite u restoran, uđe zgodna devojka u restoran ili neka žena i tako dalje. Svi gledaju, da. Samo ide, ono, antene. Tako nam je kultura. Zašto sam došao do ovog oči?
Ne poželim.
Ja ne poželim. Sad patite, preljubo. Pa predloga je osnovni motiv u svim filmovima, u svim serijama i tako dalje. Što gledaju ljudi na ovike serije? I na kraju krajeva, jedan rabin je postavio sjajno pitanje, nikad neću zaboraviti. Zašto muškarci nije dovoljno kupe jedno izdanje Playboya, nego uvijek one kupuju da se pretplaćuju na časopis? Zašto im nije dovoljno pogledati sliku jedne nage žene, nego more samo da gledaju na ovaj novi? Financije i tako dalje, onda imate ljude koji su ovisni o seksu i tako dalje. A to su pitanja koja otvaraju mnoga druga pitanja. Do čega mi dolazimo? Do kakvih međuljudskih mi odnosa dolazimo? Kada je Bog stvorio Adama, onda je rečeno nije dobro čovjeku biti sam. Još malo što ću završiti. Nije dobro čovjeku biti sam. I onda mu stvara ženu. Ali to je bilo interesantno. Dakle, nije dobro čovjeku biti. Dakle, ovdje postoji jedna određena samoća koja je duboka, društvena, egzistencijalna samoća. I sada, ima čak jedan midraš, vrlo interesantan, koji kaže, midraši su rani rabinski komentari na Toru, pre 2000 godina, i postoje Adam, u stvari u ovom izveštaju je sam, tu imate dva izveštaja stvaranja, i to mi izvršite on stvoren sam i kaže, Adam je seksualno opstio sa svim životinjama, ali nikako nije mogao da se osjeća ispunjeno. Što meni fascinantno. Ne znači da je on stvarno opstio, dakle, sve ono što su oni učitali u taj tekst, znači čovjek da bi prevladao seksualnost je jedna od bitnih ljudskih osobina. Znači ne možeš prevladati sa životinjom. Čovjek stvara ženu koja se na hebrejskom naziva ezer kenegdo, što u prevodu znači pomoć nasuprot njega. Ezer, pomoć, kenedo na hebrejskom znači protiv, nasuprot. Kao na nemačkom reči gegen. Može da znači protiv, nasuprot. Biti prisutno. Šta to znači? Biblija stalno govori o tom odnosu da odnos između muškarca i žene ne može da bude odnos potčinjavanja i potčinjenja. Jer da li vi u odnosu potčinjavanja nekoga sebi prevladavate samoću ili uvećavate? U ovom slučaju Ezer nije kao pomoćnica. Ovdje reći pomoć, da bi se prevladala ta moća. Jer njih dvoje u tom odnosu koji grade ili će da budu nadopunjujući ili nema odnosa. To nije lako postići. Ako vi živite u društvu, da je predobar najnormalnija stvar, gledajte na televiziji itd. itd. I ne samo to, nego i ponašanje tako. Vi se nađete u situaciji, neko vam namigne ovo ono i sad vi to pročitate fino govor tela i zaočite, možda sa tom osobom krevet, tako dalje. Sad pazite ovako, klasična radnička literatura govori o čovjeku koji je pokajnik, naziva ga Baal Tešuvah, što znači gospodar povratnik. Sad pazite, daću vam u originalu celu tu ideju koja je fascinantna i toliko govara našem vremenu da je to nevrlo. Kaže ovako, Maimonides, 12. vek, u svojim propisima vezanim za pokajanje. Pa ste vjeri, pišu propise za sve, čak i za pokajanje. Tu izlažu razne ideje. Kaže, ko je potpuni gospodar povratka? Kaže, ako je čovjek, nalazi se sa ženom, na tajnom mestu, s njom ima zabranjene seksualne odnose, i ako osjeća prema njoj istu čežnju i sve, i neće da bude, nađe se nisto mesto sve, i neće s njom da bude, on je gospodar povratka. Sada da napravimo ceo scenariju. Ja sam oženjen, susreo sam neku lepu ženu i iznajmio sam stan u gradu ili hotelsku sobu ili bilo šta i nalazimo se jedan put nedeljno, jedan put mesečno u toj sobi. Imamo seksualni odnos. Ja imam ženu, ona možda ima muža. Nikome nije provalio, žena mi nije pronašla cebulicu, karmin, njenu tlaku. Nije me sreo ni jedan prijatelj. Nije me vidio. Nisam je se zasitio. Nalazimo se na istom mestu, isto vreme, osjećam istu žudnju prema njoj i sve, ja kažem, ne, ovo je potpuno pogrešno. Onda sam gospodar povratak. Pokajanje. Na hebrejskom tešuva, znači pokajanje, povratak i odgovor. To je vrlo interesantno. To trenutku, ja sam potpuno pokajan. Dakle, nikome nije provalio, žena mi nije provalio, pa sad neću s njom zato što sam provalio, postoji mogućnost da me neko provali i tako dalje, to sve umanjuje moja pokajanje. Pokajanje čak i ako je tako umanjeno, ono je još uvijek efikasno. Ali posjedovati svijest o tome da je to pogrešno, to je ono što našem društvu danas definitivno fali, zato sam rekao da živimo u jednom najrepisanom društvu. E sad, za kraj. Ako uzmemo prvu zapovest i šestu zapovest, drugu zapovest i sedmu, treću i osmu, četvrtu i devetu, petu, desetu, da vidimo, ako ih postavimo kao što radi jedan rabin Moshe Hafetz, Spanije i srednjevekovne Španije, da vidimo šta možemo da dobijemo. Ja sam Gospod Bog tvoj, a šesta kaže ne počini ubistvo. Znate u Bibliji, čovjek je stvoren u liku Božjem, na tome ne počini zločin ubistva. Jel vidite vezu između prve i šeste zapovesti? Druga zapovest kaže nemoj se klanjati idolima, a ovdje sedma kaže ne počini, a da, nemoj imati drugih bogova osim mene, tako ide u originalu, nemoj imati drugih bogova osim mene, a sedma kaže ne počini preljube. Jer ako se klanjaš drugim bogovima, počinio si preljubu u odnosu na mene. Ok? Jasna veza? Tri. Nemoj nositi ime Božje uzalud. Osma kaže nemoj krasti. Sam religiozan jevrejin, a kradem nosim ime Božje uzalud. Sjeti se dana subotnjeg, a nemoj biti lažni svedok. Pazite ovo. Sjeti se dana subotnjeg da ga posvetiš, jer je Bog za šest dana stvorio nebesa i zemlju i sve što njima i tako dalje, a sedmog dana je počeo. Znači, ako na šabat radiš, ti zapravo lažno svedočiš, hoćeš da kažeš da Bog nije stvorio nebesa za 6 dana. Šta god to znači od danas u ovom vrednostnom sistemu. Ali znači, ako radiš na sebe, ti zapravo si pogrešan, si lažno svedok. I postoji oca i majku i ne učini preljube, to je vrlo logično. Sad ste videli, čak i ako ste ih stavili, jer obično te ploče zakona izgledaju ovako, pa onda prva, 1, 2, 3, 4, 5 na jednu, pa, a 6, 7, 8, 9, 10 na drugu. I to je taj odnos.
U emisiji Dokaz stvaranja na talasima Radio Svetigore slušali ste predavanje doktora Miroljuba Petrovića, direktora Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
U knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Veliki prasak je eksplodirao. Nauka i problemi smrti. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Dokaz stvaranja. Serijal predavanja o naučnom potvrđivanju Biblije. Predavač Miroljub Petrović, direktor Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.